Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού σήμερα είναι η τελευταία μέρα που συναντιόμαστε για το καλοκαίρι και αν ζούμε και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε μετά το Σεπτέμβριο. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν η μέρα της Πεντηκοστής. Ήταν η ολοκλήρωση των εορτών και η γενέθλιος η μέρα της Εκκλησίας. Η γενέθλιος η μέρα της Εκκλησίας και άρα η προϋπόθεση του αγιασμού. Το Άγιο Πνεύμα δρά μέσα στην Εκκλησία, καρπός και δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η Εκκλησία, ο θεσμός της Εκκλησίας. Από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι ο θεσμός της Εκκλησίας και δίνεται η δυνατότητα μέσα από το εκκλησιαστικό γεγονός, δίνεται η δυνατότητα του αγιασμού. Γι' αυτό το λόγο μετά από την Κυριακή της Πεντηκοστής η Εκκλησία μας γιορτάζει τους Αγίους, όλους τους Αγίους. Είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Εφόσον έχουμε το πάθος, την Ανάσταση, την Ανάληψη, την Πεντηκοστή, την γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, ολοκληρώθηκε το έργο της Θείας Οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού και δίδεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να αγιάσει ο άνθρωπος. Μέσα από αυτά λοιπόν τα γεγονότα εν δυνάμει ο άνθρωπος έχει την Βασιλεία του Θεού μέσα του και μπορεί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος μπορεί η Βασιλεία του Θεού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, εφόσον την ενεργοποιήσουμε, να διαστείλει τον άνθρωπο, να γίνει ευρύχωρος ο άνθρωπος, να μεγαλώσει, να πάρει τις πραγματικές του διαστάσεις, τις χαρισματικές διαστάσεις και να γίνει Θεός κατά χάρη. Λέμε κάπως στη Θεία Λειτουργία τα Άγια της Αγής, υψώνεται ο Αμνός, ο Άγιος Άρτος και προσφωνεί ο ιερέας ότι τα Άγια αυτά, το σώμα του Χριστού μας, είναι για αυτούς που είναι Άγιοι. Και απαντάει τότε ο λαός με το στόμα των ψαλτάδων και λέγει «Εις Άγιος, Εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν». Ναι, τα Άγια είναι για τους Αγίους, αλλά δεν υπάρχει κανένας Άγιος και μοναδικός Άγιος είναι ο Θεός. Μοναδικός Άγιος είναι ο Χριστός και από την Αγιότητα αυτού παίρνουμε και τρεφόμαστε. Και τρεφόμαστε και ενεργοποιείται μέσα μας αυτή η χάρη του Θεού, ενεργοποιείται μέσα μας η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, διαστέλλεται ο άνθρωπος και βρίσκει, μεγαλώνει, γίνεται ευρύχωρος και βρίσκει τις πραγματικές του πρωτόκτιστες διαστάσεις, γίνεται Θεός κατά χάρη. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή την χώρα, στην κοινωνία των Αγίων. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής, ο σκοπός ύπαρξης του ανθρώπου είναι να αγιάσει, είναι η θέωση. Αυτό ακούγεται απόμακρο. Αυτό ακούγεται ρομαντική προσδοκία. Εν τούτης όμως είναι το πρακτικό ζητούμενο της υπάρξεώς μας. Να πάρουμε δηλαδή στα σοβαρά τη ζωή μας και να πορευτούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχει δυνατότητα. και υπάρχει ελπίδα. Το θέμα είναι κατά πόσο ο άνθρωπος ξεκαθαρίζει μέσα του και βρίσκει μέσα του αυτό το γεγονός, ότι είναι φτιαγμένος και είναι προσανατολισμένος και προορισμένος για αυτή την προοπτική. Με πήρε τηλέφωνο μια απογοητευμένη γυναίκα, η οποία ήταν απογοητευμένη από τη σχέση της, από την οικογένειά της, και μου ανέφερε ένα σωρό παράπονα και μου είπε πως γκρεμίστηκαν όλα τα όνειρα που είχε για την οικογένειά της, γιατί λέει το όνειρό της να φτιάξει μια καλή οικογένεια. Και ήταν να φτιάξει έτσι μια όμορφη οικογένεια, να συνεχίσει με τον άντρα της, με τα παιδιά της, και όλα αυτά γκρεμίστηκαν και όλα αυτά πέτυχαν. Εντάξει, της έριξα σαν σπόντα, της λέω, μα το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να γιάσεις. Δεν το άκουσε, συνέχισαν όλα τα ίδια προβλήματα. Το ξαναρίχνω, το θέμα είναι να βρούμε τη ζωή την αληθινή. Πάλι μου επαναλάβανε τα ίδια. Δηλαδή επαναλάβανε τα συγκεκριμένα παράπονα, τις συγκεκριμένες ενστάσεις της σχετικά με τη ζωή της, την προσωπική της σχέση της. Και είδα ότι αυτός ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, και ίσως όλοι τέτοιοι είμαστε, έχουμε κάποιες απόψεις για τη ζωή μας, κάποιες ιδέες που είναι τόσο ισχυρές μέσα μας, που δεν μας αφήνει να δούμε παραπέρα και πέρα και πάνω από αυτά και να δούμε την πραγματικότητά μας. Βιωτική μέρημνα δεν είναι τόσο οι καθημερινές ανάγκες, όσο αυτό το νέφος που έρχεται μέσα μας, που μας δημιουργεί την βεβαιότητα ότι αυτό είναι το ζητούμενο σου, άνθρωπέ μου, να έχεις μια καλή οικογένεια. Και όταν της ετέθη αυτή η προοπτική, την αγνόησε, δεν την άκουσε, συνέχισε να λέει τα ίδια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει κάποια βεβαιότητα για την προσωπική του ζωή δεν ακούει τίποτε άλλο. Το θέμα είναι να ακούμε. Το θέμα είναι να παίρνουμε μηνύματα. Το θέμα είναι να αναπτυχθεί τέτοια αντίληψη που ο χρόνος που περνούμε, οι μέρες μας, οι στιγμές μας, να είναι ζωντανές. Ζωντανές είναι όταν είναι πραγματικά πρόσληψη μηνυμάτων της χάρης του Θεού. Αλλιώς η ζωή μας είναι πρόχειρη. Αλλιώς είναι νεκρή. Αλλιώς δεν ζούμε στον χώρο και στον χρόνο του Θεού. Επομένως το ζητούμενο είναι κατά πόσο έχεις ένα πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο. Κατά πόσο ακούς, εμβαθύνεις, κατανοείς. Κατά πόσο μπορείς να ακούσεις πέρα από την φωνή τη δική σου και την φωνή του άλλου ανθρώπου. Αλλά πώς μπορείς να ακούσεις πραγματικά την φωνή του άλλου ανθρώπου όταν δεν ακούς αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη βαθύτερη, και είναι η φωνή του Θεού, να γιάσεις δηλαδή. Δεν είναι χριστιανισμός ούτε πνευματική πορεία το να είμαστε καλοί άνθρωποι, να φροντίζουμε να έχει κάποια τάξη η ζωή μας, ας πούμε η προσωπική, και όλα αυτά να ευλογούνται και με την παρουσία μας την σωματική μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Αλλά χριστιανός είσαι, αν θέλεις φυσικά να είσαι, από το γεγονός το ότι καταλαβαίνεις ότι είσαι σημαντικός, ότι ο προορισμός σου είναι σημαντικός, να γιάσεις, και ο αγώνας σου, ο προσωπικός, ο καθημερινός, να αποβλέπει και να προσβλέπει σε αυτή την προοπτική. Αλλιώς είσαι θεομπαίχτης. Η παρουσία σου στην Εκκλησία είναι εμπαιγμός του Θεού και του πραγματικού σου λόγου ύπαρξης. Γιατί άλλο κανείς να μαρτάνει και άλλο να είναι θεομπαίχτης. Απέχει το ένα από το άλλο. Άλλο κανείς να αμαρτάνει μέσα σε αυτή την επίγνωση ότι ζει για την αγιότητα και ξεφεύγει κάποια στιγμή, αλλά επανέρχεται, και άλλο κανείς να είναι θεομπαίχτης. Όπως κάποιες ευχές που διαβάσαμε στη Γονικλησία που έλεγαν πως η ευχή αναφέρεται στον Θεό και λέει ότι αμαρτήσαμε, αλλού καπέστημεν από σου. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν φύγαμε από σένα. Αμαρτήσαμε, λέγει, αλλά δεν ψώσαμε τα χέρια μας σε ξένων θεών. Επομένως το ζητούμενο είναι όχι να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά αν έχουμε ενταχθεί σε αυτόν τον προορισμό, σε αυτόν τον προσανατολισμό. Και ο προσανατολισμός της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός και η θέωση του ανθρώπου. Μπαίνουμε λοιπόν με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος στην κοινωνία των Αγίων και έχουμε τους ανθρώπους που τρέφονται από τον Χριστό. Όπως λέγει το κλίμα τρέφεται από την άμπελο, έτσι και οι άνθρωποι τρέφονται από τον Χριστό και γίνονται κατά χάριν Χριστοί. Ποιος είναι Άγιος, τι είναι Άγιος, ποια είναι η αγιότητα, ποιος είναι ο προσανατολισμός μας. Άγιος δεν είναι αυτός που έχει απλώς αρετές, ούτε αυτός ο οποίος με την άσκησή του μπόρεσε να κυριαρχήσει στον εαυτόν του και να έχει έναν έλεγχο πάνω στις ψυχοσωματικές του δυνάμεις, αλλά αυτός που έχει οργανική σχέση με τον Χριστό. Επαναλαμβάνουμε, Άγιος δεν είναι αυτός ο οποίος μπόρεσε μέσα από μια προσωπική άσκηση να κυριαρχήσει πάνω στις ψυχοσωματικές του δυνάμεις και να έχει ασκηθεί στην αρετή. Άγιος είναι αυτός ο οποίος έχει οργανική σχέση με τον Χριστό και συνδέεται μαζί του και λαμβάνει από την αγιότητά του. Κατά συνέπεια, άσκηση δικαιώνει τον άνθρωπο, εφόσον είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων οργανικής του σύνδεσης με το σώμα του Χριστού. Η πορεία λοιπόν του ανθρώπου, η πορεία της ασκήσεως είναι από τη μετάνοια στην καθαρότητα. Μετανοεί ο άνθρωπος, μεσεί το παρελθόν του, τις αμαρτίες του δηλαδή, δεν λυπείται ότι χωρίζεται από αυτές, δεν στενοχωριέται ότι χωρίζει από αυτές και δια της μετανοίας προσλαμβάνει ο άνθρωπος το έλεος και την αγάπη του Θεού και φτάνει στην καθαρότητα και από την καθαρότητα στην τελεία ταπείνωση. Αυτή είναι η πορεία. Αλλά τι είναι καθαρότητα? Καθαρότητα είναι, κατά τον Αβά Ισαάκ των Σύρων, καρδία ελεήμων υπερπάσης κτήσεως. Η καρδιά η οποία μπορεί να συμπονεί κάθε κτίσμα, κάθε άνθρωπο, τη δημιουργία ολόκληρη, είναι η καθαρή ψυχή. Επομένως, αν η μετάνοιά μας μας σκληραίνει και μας κάνει αδιάφορους έναντι των άλλων ανθρώπων, είναι φανέρωση ότι η μετάνοιά μας ήταν ένα ατομικό γεγονός που ήθελε απλώς να μας αποφορτίσει από τις ενοχές, να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά ότι είμαστε πλέον καλοί άνθρωποι, καθαριστήκαμε, και όχι η μετάνοια να συνδεθούμε με τον Χριστό και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας μαζί Του. Γιατί αν η μετάνοια ήταν η σύνδεσή μας με τον Χριστό, η συμφιλίωσή μας μαζί Του, τότε θα βρίσκαμε στο πρόσωπο του Χριστού τον κάθε άνθρωπο, το κάθε πλάσμα, γιατί είναι η συγκεφαλαίωση όλων ο Χριστός. Και επομένως θα μέναμε με την ίδια ευαισθησία και με την ίδια διάθεση ελεημοσύνης για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε κτίσμα. Να λοιπόν το αποτέλεσμα και ο καρπός που φανερώνει πότε αληθινά μετανοούμε και πότε όχι. Ποια είναι η τυπική μετάνοια και ποια είναι η αληθινή μετάνοια. Αν λοιπόν, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και οι περισσότεροι τέτοιοι είμαστε, που τη μετάνοια τη θεωρούμε σαν ένα φάρμακο μαγικό που θα μας κάνει μετά να αλαφρώσουμε, πως φύγαν τώρα οι ενοχές και οι αμαρτίες. Και τι έγινε που φύγαν? Σώθηκα. Και τι σημαίνει φεύγουν οι αμαρτίες? Δηλαδή Χριστός έχει γίνει ένα μπακάλι που γράφει τις αμαρτίες και τώρα παίρνει τις βίστρα και τις βίνει? Εάν το θεωρήσω έτσι, τότε αυτό τι σημαίνει? Ότι η προσωπική μου άσκηση Και η προσωπική μου θεώρηση της πνευματικής μου ανάπτυξης είναι να κλείσουμε στον εαυτό μου, που θέλω μια δικαίωση έστω και με αυτόν τον τρόπο να νιώσω καλά με τον εαυτό μου. Γι' αυτό μετά ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί την ζωή, δεν μπορεί να ζήσει αληθινά. Και αυτό είναι ένα ήθος, βγάζει και ένα ήθος. Η στάση ζωή που έχουμε, η στάση πνευματικής ζωής που έχουμε, το πώς στεκόμαστε στην πνευματική ζωή, βγάζει και ένα ήθος και μια νοοτροπία και μια αίσθηση και μια παρουσία. Λοιπόν, αν η μετάνοιά μας είναι μια πράξη αυτοδικαίωσής μας, να σταθούμε καλά με τον εαυτό μας, άσχετη με τον άλλον, κυρίως δε με τον Χριστό, τότε θα μας κάνει να είμεθα αδιάφοροι με τους υπολείπους ανθρώπους και η καρδιά μας δεν θα έχει ευαισθησία. Θα έχει μόνο ενός είδου ευαισθησίας, τον είναι εύθυκτος και να στενοχωρεί για τις αμαρτίες, όχι γιατί πρόσβαλε τη σχέση με τον Θεό, αλλά γιατί τώρα δεν είμαι τόσο καλά, τόσο καλός όσο θα ήθελα να ήμουν και όσο φανταζόμουν να ήμουν. Αυτός ο άνθρωπος αν είναι μίζερος, δεν μπορεί να συγχωρεί, δεν μπορεί να αγαπά, δεν μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους του. Αν όμως η μετάνοια είναι έτσι όπως αληθινά είναι, δηλαδή αποκατάσταση της σχέσης με τον Χριστό, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο άσχετο με τον αδελφό μου, είμαστε τα μέλη του. Και αν αυτό το εννοούμε όταν το λέμε, αυτό σημαίνει ο άνθρωπος που μετανοεί έτσι, ότι δεν μπορεί να έχει εχθρούς, δεν μπορεί να έχει μίσος, δεν μπορεί να έχει μιζέρια, δεν μπορεί να μην τα βρει με τον συνάνθρωπό του. Αλλιώς τότε η πνευματική μας ζωή είναι μια ασθένεια, είναι μια νεύρωση που την ονομάζουμε χριστιανισμό, που την ονομάζουμε μετάνοια. Λοιπόν, αν η μετάνοια μας είναι τέτοιου είδους, τότε αυτόματα έρχεται και αυτή η καθαρότητα. Να έχουμε καρδία ελεήμονα που να ξέρει να συγχωρεί, που να μην κρατάει αποθυμένα και να τα μετράει με τη μεζούρα πόσο μου έκανε, πόσο το έκανε, να βάλουμε το διαιτητή να μας βγάλει το αποτέλεσμα. Και κατά συνέπεια αυτό οδηγεί στην τελεία ταπείνωση, που είναι ποια η τελεία ταπείνωση? Η αδιαφορία. Τι σημαίνει η αδιαφορία? Να μην με νοιάζει τίποτα, να μην με ενοχλεί τίποτα δηλαδή. Δεν υπάρχει θλίψης, σου φέρθηκε άσχημο ένας ο άλλος και τι έγινε? Είναι το ξεπέρασμα η τελεία ταπείνωση, γιατί ξεπερνάς τον νυν καιρόν, προσβλέπεις στα μέλλοντα, ο νου σου είναι εκεί. Αυτή η δόξα σε καταβγάζει, σε πληρεί και σου φέρεται ανοησία το υπόλοιπο. Αυτή είναι η τελεία ταπείνωση. Λοιπόν, αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου που βαδίζει προς την αγιότητα συνοπτικά. Να δούμε πρακτικά όμως πώς μας φανερώνονται οι Άγιοι. Οι Άγιοι, για να δούμε με αυτόν τον τρόπο ότι είναι εφικτό και για μας η αγιότητα, δεν είναι ένας ηρωισμός που διαβάζουμε στα κόμιξ των συναξαριών οι Άγιοι, αλλά είναι κάτι πολύ προσιτό στον κάθε άνθρωπο. Αρκεί να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι στόχος του να έχει καλή οικογένεια, στόχος του να αγιάσει. Στόχος του δεν είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος στην κοινωνία, στόχος του να αγιάσει. Στόχος δεν είναι να παντρευτεί εν τέλει, να βρει τον σύντροφό του, είναι να αγιάσει. Αν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ούτε ακόμη να είμαστε καλοί άνθρωποι είναι στόχος. Ο στόχος είναι να αγιάσουμε, δηλαδή να έχουμε οργανική σχέση με τον Χριστό. Επομένως, εάν το καταλάβουμε αυτό, τότε αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτή την πορεία, σε αυτή την περιπέτεια του αγιασμού. Το πρώτο λοιπόν και βασικό πράγμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Πραγματικά. Και αυτό νομίζω δεν αυτή η κουβέντα, στο πούμε, που τη λέει η Εκκλησία μας, που τη λέει η εμπειρία της Εκκλησίας μας, είναι λυτρωτική. Γιατί είναι λυτρωτική? Γιατί όσο θέλεις άνθρωπε και να γίνεις επιτυχημένος, όσο και να φαντάζεσαι, όσο και να θέλεις, στο τέλος δεν θα είσαι. Άρα από πού θα σου φέρει αυτή η πορεία? Ενώ αλλιώς θα έχεις προοπτικές. Δέστε, όλοι ξεκινούν να κάνουν οικογένεια με χαρά, με ενθουσιασμό. Στο τέλος, όλοι έχουν ένα άχνα που είναι. Όχι ένα, πολλά άχνα που είναι. Αλλά επομένως το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό δηλαδή που θεωρείς εσύ ως στόχος ζωής σου, τελικά θα απογοητευτείς. Λοιπόν, δεν είναι ελπίδα να σου πει ότι δεν είναι αυτό το ζητούμε εν τέλει, αλλά είναι κάτι άλλο που είναι εφικτό σε όλους και δίνεται δωρεάν. Γιατί λοιπόν ταλαιπωρούμεθα σε άλλες καταστάσεις? Είναι μεγάλη υπέρβαση αυτό, είναι μεγάλη ελευθερία αυτό το πράγμα. Είσαι αμόρφωτος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείς να γιάσεις. Είσαι φτωχός, μπορείς να γιάσεις. Είσαι ανύπαντρος, μπορεί να γιάσεις. Είσαι παντρεμένος πολίτιμος, μπορείς να γιάσεις. Είσαι αμαρτωλός, μπορείς να γιάσεις. Και μάλιστα εσύ μπορεί να γιάσεις, που είσαι αμαρτωλός και το παραδέχεσαι. Που έχεις αυτή τη χάρη της ολικής αποτυχίας. Κατά συνέπεια λοιπόν, και τι λέμε αγιότητα? Δεν είναι απλώς κάτι που σου επιβάλλει ο Θεός. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ζωή μέσα του. Η αγιότητα σημαίνει ζωή, σημαίνει χαρά, σημαίνει ευφροσύνη. Σημαίνει αυτό που πραγματικά έχουμε όλοι ανάγκη. Και είναι η ζωή μας και είναι η χαρά μας. Λοιπόν, αυτό που είναι ο θησαυρός μας και είμαστε ανόητοι και δεν το αναγνωρίζουμε, είναι εφικτό σε όλους. Δεν είναι ελπίδα αυτό το πράγμα? Και δεν είναι χαρά το ότι είναι ανέφικτο αυτό που φανταζόμαστε ότι είναι χαρά? Δεν είναι επιτυχία το ότι αυτό που φανταζόμαστε ότι είναι πραγματική χαρά τελικά δεν φτάνουμε σε αυτό? Δεν το επιτυχάνει κανένας αυτό το πράγμα? Αυτό είναι χαρά. Γιατί δεν μπορεί να σε υποπροσανατολίσει το ψεύτικο. Οικονόμησε έτσι τα πράγματα ο Θεός, που εν τέλει κανείς να μην νιώθει δεδικαιωμένος και επιτυχημένος στη ζωή του σε αυτούς τους στόχους που έκαμε, για να μην αποπροσανατολιστεί την πραγματική χαρά του. Και είναι ευλογία που τελικά είμαστε όλοι αποτυχημένοι. Και είναι χαρά, και είναι χαρά που είναι ανέφικτος η επιτυχία που προσδοκεί ο κόσμος. Και είναι πραγματικά ευλογία το ότι η πραγματική χαρά είναι εφικτή και δυνατή σε όλους. Και κυρίως δε στους αποτυχημένους. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι παρουσιάζονται ως ταλέποροι. Είναι οι ταλέποροι, δεν είναι οι ήρωες. Και οι Άγιοι είναι φοβερά ειλικρινείς και ταπεινοί. Εξουθενώνουν τον εαυτόν τους. Δεν παριστάνουν πως είναι κάτι, γιατί πραγματικά είναι κάτι. Εμείς οι μη Άγιοι που κάνουμε τους Αγίους, γι' αυτό εξουθενώνουμε τους άλλους. Ο Άγιος, ο αληθινά Άγιος, εξουθενώνει τον εαυτόν του. Ο ψεύτικος Άγιος, όπως είμαστε εμείς, εξουθενώνουμε τους άλλους ανθρώπους. Πραγματικά μεγάλος και αληθινός είναι εκείνος κοντά στον οποίον ο άλλος, ο αδύνατος, αισθάνεται μεγάλος. Αυτό ας μην το ξεχνούμε. Πραγματικά μεγάλος, πραγματικά δυνατός είναι αυτός που κάνει τον άλλον, τον αδύνατον δίπλα του, να αισθάνεται πραγματικά μεγάλος. Και σήμερα έχει μια απορία ο κόσμος, γιατί έφυγαν οι Άγιοι, γιατί δεν υπάρχουν Άγιοι. Άγιοι δεν υπάρχουν γιατί εμείς οι εκκλησιαστικοί και θρησκευτικοί Άγιοι κάνουμε τους, οι θρησκευτικοί άνθρωποι κάνουμε τους ψευτοάγιους. Όταν λοιπόν εμείς οι θρησκευτικοί άνθρωποι που θέλουμε θρησκεία και όχι Χριστόν κάνουμε τους ψευτοαγίους, γι' αυτό εγκαταλείπει η αγιότητα, η δυνατή αγιότητα στην Εκκλησία. Και πραγματικά είσαι ψευτοάγιος αν εξουθενώνεις τον άλλον. Αληθινός Άγιος είναι αυτός που δεν τα βάζει με κανέναν. Είναι άοπλος να κάνει ζημιά εις τον άλλον άνθρωπο. Είναι ανίκανος να ζημιώσει τον άλλον άνθρωπο. Είναι αδιεκδικής στα δικιά του και αφήνεται στα χέρια του Θεού. Αυτός είναι ο αληθινός Άγιος που εξουθενώνει τον εαυτόν του. Τα συστήματα λοιπόν θέλουν τον άνθρωπο να είναι οικονομικός, να είναι σπουδαίος, να είναι μοντέρνος, προμοντέρνος, μεταμοντέρνος. Αυτά είναι τα συστήματα. Μα τι να τα κάνουμε αυτά όλα τη στιγμή που παντρεμένοι και ανήπαντροι, μοντέρνοι και οπισθοδρομικοί, μοντέρνοι και μεταμοντέρνοι θα πεθάνουμε. Υπάρχει ένας θάνατος που θα μας καταφάει και το ζητούμενο είναι να νικηθεί αυτός ο θάνατος. Και νίκη αυτού του θανάτου είναι η δυνατότητα αγιότητας, είναι η δυνατότητα θέωσης του ανθρώπου. Δηλαδή αν η Εκκλησία έρχεται να μπει σε ένα κοσμικό σύστημα, να απαντήσει στο κοσμικό σύστημα με την κοσμική γλώσσα και με τον κοσμικό τρόπο και να φανεί χρήσιμη στην κοινωνία, αυτή τη μεταπτωτική και προσωρινή είναι θάνατο. Το θέμα Εκκλησία είναι να δώσει αυτή τη δυνατότητα της θέωσης, αυτή τη δυνατότητα του αγιασμού, με το να μας πει ότι είναι δυνατόν να νικηθεί ο θάνατος. Και τώρα αυτά πώς λέγονται? Είναι παραμύθια αυτά, λέμε μέσα μου. Εγώ τώρα λέω, έχω συγκεκριμένα προβλήματα. Ζω σε μια δουλειά που έχω ανθρώπους που μπορώ να συνεργαστώ. Ζω σε μια οικογένεια που έχω ανθρώπους που τσαλαπατιέμαι καθημερινά. που δεν μπορώ να βρω τα δίκαιά μου, που νιώθω ανασφαλής, που δεν μπορώ να δικαιωθώ. Ωραία, αυτά όλα είναι οι πύλες να βρεις αυτή την αγιότητα. Είναι ο δρόμος να σου, που είναι οι δρόμοι και οι τρόποι να φτάσεις αυτή την θέωση, που τελικά ποια είναι η θέωση και ο αγιασμός. Να βρεις αυτή την άλλη βιωτή, αυτή την άλλη αναφορά, που δεν είναι υπόθεση χρόνου, που δεν είναι υπόθεση δυνατοτήτων πρακτικών, αλλά εσωτερικής διαθέσεως. Πώς μπορείς να κουρδίσεις την καρδιά σου σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή την αναφορά του πόθου για την αγιότητα. Αλλιώς είμαστε διαρκώς μίζεροι. Δικαιωμένοι ίσως μεν, αλλά μίζερα δικαιωμένοι. Τι να το κάνουμε αν είμαστε μίζεροι και ταλαιπωρημένοι, όσο δίκαια κι αν φερόμαστε. Επομένως και εσύ που έχεις έναν σύντροφο, που έχεις παιδιά, που έχεις δουλειά, που δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, αυτός είναι ο χώρος σου, ο τρόπος σου για να φτάσεις στην θέωση. Ποιος είναι ο τρόπος σου να αρνηθείς το δίκαιό σου για την αγάπη του Θεού και να αφήσεις χώρο στον άλλον άνθρωπο? Αλλά ποιος είναι έτοιμος, ποιος είναι σε εγρήγορση να μπορέσει να κάνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που ξυπνά ο εγωιστής άνθρωπος, που ξυπνά η φιλαυτία μας, που θέλει την δικαιοσύνη της, που θέλει την αναγνώρισή της, που θέλει την ασφάλειά της, που θέλει να την τιμήσει ο άλλος άνθρωπος, να έχεις αυτή την εγρήγορση που να πεις, μα δεν είμαι γι' αυτό πια φτιαγμένος να φάω τον άλλον, είμαι φτιαγμένος για να με φάει ο άλλος, για να ζήσει ο άλλος. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν το κάνω. Γιατί δεν ξέρω γιατί ζω. Ζω για την αγιότητα, ζω για την χάρη του Θεού, ζω για την αναζήτηση και τον πόθο του Χριστού, ή ζω για τον πόθο του άντρα μου και των παιδιών μου ή της γυναίκας μου? Αυτό είναι ένας μικροαστικός χριστιανισμός, τυποποιημένος και συστηματοποιημένος, που δεν είναι αλήθεια εκεί. Από τη στιγμή λοιπόν που η αναφορά εμένα είναι κάποια άλλη και διατηρώ σε γρήγορση αυτή την αναφορά, τότε μπορεί να ξυπνήσει μέσα μου η Θεία Λειτουργία και η οικογένειά μου να γίνει Θεία Λειτουργία καθημερινή και να γίνει θυσιαστήριον όπου θυσιάζεται το θέλημά μου, δηλαδή θυσιάζομαι για τον άλλον, δεν αποβάλλω τα όπλα, τα αμυντικά ή επιθετικά, και όντας άοπλος κινούμαι να προσφερθώ εις τον άλλον και να τον αναπαύσω. Αν το κάνω αυτό, καταρρύψω τις άμυνες και τα όπλα και δεν μάχουμε τον άλλο, αλλά γίνομαι στον άλλον δυνατότητα για να αναπνεύσει ο άλλος και όχι να πνιγεί, τότε πραγματικά αυτό είναι μια εμπειρία και δυνατότητα αγιότητας. Επομένως η αγιότητα δεν προσμετράται μόνο με τα ανάδοτα ή με τις μετάνοιες ή με τα προρατικά, αλλά απλά με αυτήν την δυνατότητα που μου δίνει ο Θεός. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ και των αγγέλων και τα μυστήρια όλα γνωρίζω, δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Να λοιπόν, ποια είναι η αγάπη πρακτικά? Αυτός είναι ο ευαγγελικός λόγος και η δυνατότητα αγιασμού. Η Γραφή λοιπόν λέγει ότι ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός απορρίπου, έστω και αν είναι μία μέρα ο βίος του επί της γης. Λοιπόν, και τι γίνεται? Το λέει αυτό η Γραφή και λέμε τώρα γιατί να ζούμε και γιατί να αγωνιζόμαστε, αφού τόσοι οι άλλοι πεσμένοι θα είμαστε και θα είμαστε. Ενώ το λέμε όμως αυτό, αποφασίζουμε και αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε, προχωρούμε, μετανοούμε. Ζητούμε το έλεος του Θεού, ξυπνά για μας αυτή η προοπτική του Θεού. Και κάνουμε υπομονή. Και τι σημαίνει υπομονή? Υπομονή δεν κάνω και δεν λογαριάζει σαν υπομονή όταν θεωρώ βέβαιον το αποτέλεσμα, όταν μαθηματικά μου αποδεικνύεται το αποτέλεσμα ότι θα έχει θετική έκβαση και το προσμένο. Αυτό δεν είναι υπομονή. Υπομονή είναι όταν δεν έχω ελπίδες για το θετικό αποτέλεσμα και εγώ σηκώνω το σταυρό μου, και αυτό είναι η πίστη, είναι αυτό το βήμα προς το κενό, αυτό το ρίξο κινδύνεμα. Όταν λοιπόν ο αγώνας μου έχει σαν χαρακτήραν του αυτήν την υπομονή, τότε κάποια στιγμή, τα λένε αυτοί που τα ζήσανε και τα περιγράφουν, όχι εμείς, ανελπίστως, λέει, κάτι γίνεται μέσα σου και τότε υπάρχει μια χαρά και μια ευφροσύνη που βγαίνει από μέσα σου και λες και παραξενεύεσαι, αυτό δεν είναι δικό μου, δεν είναι δυνατό να έρχεται από μένα αυτή η δυνατότητα, αυτή η χαρά και η ευφροσύνη. Εγώ ήμουν έτοιμος να πεθάνω, ένιωθα με έπνιγαν οι φλόγες της κολάσεως, δεν έβρισκα διέξοδα. Και εκεί που προχωρούσα και που μετανοούσα και που αγωνιζόμουν και έκανα υπομονή, ήρθε κάτι άλλο μέσα μου. Ήρθε κάτι άλλο που με ελευθέρωσε, που μου έδωσε ευφροσύνη, που δεν είναι ψυχολογικό, δεν είναι ψυχασθένεια, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Είναι η παρουσία της αγάπης του Θεού. Και το ξέρω αυτό γιατί δεν ήμουν ικανός και δυνατός για κάτι τέτοιο. Τα γεγονότα όλα μου μαρτύρουσαν το αντίθετο. Και εγώ βρήκα χαρά και ευφροσύνη. Πράγμα που δεν μπορεί να το εξηγήσει ο κόσμος και δεν μπορεί να το ερμηνεύσει με τα δεδομένα του και με τη λογική του. Να έχεις αυτά τα πράγματα και να έχεις αυτή τη χαρά μέσα σου, τότε κάτι άλλο γίνεται μέσα σου. Δυνάμει κοσμική δεν είχα. Άρα τι δεν είχα. Ένα πράγμα είχα, ότι ζητούσα και υπέμεινα. Και μετανοούσα διαρκώς, γιατί κατάλαβα ότι η ζωή του ανθρώπου, έστω και μια στιγμή, δεν είναι καθαρή απορρίπου. Και ζεις αυτή τη βεβαιότητα της αμαρτίας σου, της αμαρτωλότητάς σου. Και τότε ζητείς το έλεος του Θεού. Και τότε ψάχνεις και σου, και τι καταλαβαίνεις, ότι αυτό σου δόθηκε. Δεν ήταν δικό σου. Και γιατί σου δόθηκε? Γιατί ο Θεός είναι υπεράγαθος, γιατί ο Θεός σε αγαπά. Και τι κάνουν οι Άγιοι? Οι Άγιοι λοιπόν είναι αυτοί που δέχτηκαν αυτήν τη χαρά και αυτό το έλεος. Αυτή τη χάρη και αυτό το έλεος του Θεού. Δεν είναι οι έξυπνοι άνθρωποι. Δεν είναι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που δέχτηκαν αυτήν τη χαρά και αυτό το έλεος του Θεού. Είναι οι πεισματάριδες άνθρωποι που παρά την, από τα μεγέθη των πιθανοτήτων, επέμεναν σε αυτή την μορία να υπομένουν εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα. Εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα κατά την ανθρώπινη λογική. Αυτοί οι μωροί λοιπόν άνθρωποι, αυτοί οι ανόητοι για τα κοσμικά δεδομένα των έξυπνων ανθρώπων και των καθώς πρέπει, είναι αυτοί που τελικά έγιναν η δυνατότητα να γευτούν το έλεος και την χάρη του Θεού. Και τότε τι παθαίνουν μέσα σε αυτή την εμπειρία της ευφροσύνης του Θεού και της χάριτός του? Τότε αλλοιώνονται οι αισθήσεις σου, αλλοιώνεται η ακοή σου, αλλοιώνεται και η όρασή σου. Και τότε δεν βλέπεις καλούς, αλλά βλέπεις κακούς ανθρώπους, αλλά βλέπεις καλούς ανθρώπους. Και τότε αγαπάς όλους τους άλλους δωρεάν, όπως ο Θεός αγάπησε ο δωρεάν εσένα. Όπως ο Άγιος λέει, τι καλό βρήκε ο Θεός σε μένα και μου έδωσε αυτή την χαρά και αυτή την χάρη, τότε καταλαβαίνεις ότι όλα δωρεάν σου τα έδωσε ο Θεός. Και τότε δεν ασκήσει για να δεις καλόν των άλλων άνθρωπων. Ο άλλος είναι, μπορεί να είναι μούτρο, μπορεί να σου κάνει χίλια δύο πράγματα, αλλά άλλαξαν τα μάτια σου, γιατί όλη σου η ύπαρξη άλλαξε και ποτίστηκε σε αυτή τη χαρά και ευφροσύνη του Θεού και δεν σε νοιάζει τίποτε άλλο. Και μέσα σε αυτή τη χαρά και ευφροσύνη, όπως ένας που μπορεί να είναι καταθλιπτικός, να βλέπει όλα γύρω του μαύρα, και αυτός που ευφραίνεται με την ευφροσύνη και τη δόξα του μέλλοντος αιώνος από τώρα, βλέπει αλλιώς τα πράγματα, δεν είναι κομπλεξικός, δεν νιώθει ότι αδικείται από κανένα, δεν μπορεί κανένας να τον αδικήσει από τη στιγμή που δεν μπορεί κανείς να του στερήσει αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τότε βλέπει όλους τους καλούς. Δεν είναι κακός ο άντρας σου, δεν είναι κακιά η γυναίκα σου, δεν είναι κακά τα παιδιά σου. Το πρόβλημα είναι δικό σου, τα μάτια σου είναι καθαρά. Γιατί δεν είναι ποτισμένα στην ευφροσύνη του Θεού. Γιατί εσύ δεν ψάχνεις την ευφροσύνη του Θεού μέσα από την οικογένειά σου. Ψάχνεις ευφροσύνη του άντρα σου και της γυναίκας σου και ταλαιπωρείσαι. Χρειάζεται να βρεις την ευφροσύνη του Θεού μέσα από τον άντρα και τη γυναίκα σου. Και όλοι να βρείτε την ευφροσύνη του Θεού. Και δεν θα δικαιωθείτε. Αν δεν το κάνετε αυτό, θα ταλαιπωρήσετε. Θα μάχεστε ο ένας με τον άλλο. Για να βρείτε κάποια δικαίωση, γιατί δεν δικαιωθήκατε στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, πλησιάζοντας τον Άγιο, νιώθεις ότι σε αγαπά ο Άγιος. Δεν σε εκμεταλλεύεται, βρίσκεις μια ευρυχωρία, μια απεραντοσύνη και μια ζεστασιά. Και τότε πετάς και εσύ τα όπλα, σταματάς την αντίσταση. Στον Άγιο παραδίδεσαι. Με τη σειρά σου και εσύ τα χάνεις μπροστά στον Άγιο, όπως και ο Άγιος τα χάσε μπροστά στον Θεό. Ο Άγιος έχει αξία, όχι γιατί έχει αρετές, αλλά επειδή είναι εν εταίρα μορφή ο Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, το πρόσωπο του Αγίου βλέπεις το ίδιο το Χριστό ζωντανό. Δεν σε νοιάζει η ζωή του, δεν σε νοιάζει η αρετή του, σου μεταδίδει κάτι άλλο. Σου ανοίγει ο Άγιος με την αγάπη του νέους δρόμους. Με όλη του τη διαγωγή σου μαρτύρει κάτι άλλο. Σου λέει, κοίταξε, είσαι ταλέπορος όπως ταλέπορος είμαι κι εγώ. Και εγώ είμαι πιο ταλέπορος από σένα, σου λέει ο Άγιος. Αλλά μην ξεχνάς ένα πράγμα, ότι ο Θεός σε αγαπά όπως και εμένα με αγαπά. Και ο Θεός είναι πατέρας μας. Ταλέποροι είμαστε όλοι. Αλλά έχουμε μια δύναμη. Και η δύναμη αυτή είναι ότι κάποιος υπάρχει που μας αγαπά. Και μας αγαπά προσωπικά τον καθένα με την ίδια αγάπη που αγαπά ολόκληρη την οικουμένη. Λοιπόν αυτό σου μεταδίδει ο Άγιος. Δεν σε ζαλίζει τις θεωρίες του.
δεν σε ζαλίζει με τους θρησκευτισμούς του και τους ηθικισμούς του. Σου κάνει μετάγγιση ζωής. Και η μετάγγιση ζωής είναι αυτό το γεγονός, η εμπειρία ότι ο Θεός μας αγαπά. Και μας αγαπά προσωπικά με την ίδια αγάπη προσωπικά τον καθένα που σε αγαπά ολόκληρη την οικουμένη ο Θεός. Και όταν ξεστρατήσεις μπορεί να γυρίσεις ξανά στον Θεό. Στον Θεό Πατέρα. Και αν σκεφτείς έτσι τα πράγματα, ότι αλλάζει η ζωή σου. Και τότε καταλαβαίνεις ότι κατά φύση η λειτουργία του ανθρώπου είναι να δέχεται αγάπη και να προσφέρει αγάπη. Να δέχεται αγάπη από τον Θεό και να μεταδίδει αυτή την αγάπη. Και αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής μας. Ο Άγιος δεν σε διδάσκει με τα λόγια του, με τα κηρύγματά του, σε διδάσκει την παρουσία του. Ο οποίος ολόκληρος έγινε ένα πυρ, έγινε φωτιά ολόκληρος από αγάπη για τον Θεό. Και μας δίνει με αυτόν τον τρόπο κάτι άλλο που δεν παρέρχεται, που δεν περνά ποτέ και μένει. Τα λουλούδια δεν ανοίγουν στο κρύο, δεν ανοίγουν στο χειμώνα. Ανοίγουνε στην άνοιξη και στη ζέστη. Δεν ανοίγει ποτέ κανείς την καρδιά του σε απειλές. Δεν ανοίγει ποτέ κανείς την καρδιά του στην βία. Αλλά χρειάζεται η παρουσία του Αγίου. Και μέσα στην αγάπη του Αγίου ανοίγει στην καρδιά σου. Εκεί σου ανοίγεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αφήνεσαι. Ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αγάπης. Και η αγάπη του Αγίου δεν είναι συναισθηματισμός και ανοησία και μαλθακότητα, είναι θυσία. Δεν υπάρχει πιο σκληρό γεγονός από την αγάπη του Αγίου, που νιώθεις ότι σου κάνει όμως χειρουργική επέμβαση και δεν είναι σφάχτης. Άλλο η απειλή και η σκληρότητα που νιώθεις ότι υπάρχει για να σε διαλύσει, και άλλη σκληρότητα που τη δέχεσαι ευχαρίστως, που είναι πιο σκληρά από οποιοδήποτε γεγονός που σου δίνει ο Άγιος και ευχαρίστως αφήνεσαι στα χέρια του, γιατί νιώθεις αυτή την εμπιστοσύνη και νιώθεις ότι σου κάνει τότε χειρουργική επέμβαση. Θέλετε κάτι μέχρι τώρα να ρωτήσετε ή να συνεχίσουμε?
Όταν θυσιάζει για το συνάνθρωπος και όταν ξεπερνάς αυτό που την εκμετάλλευση που σε κάνει, ωφελείται εσύ προσωπικά, ο άλλος όμως ωφελείται από αυτό, τον ωφελείς ή βλέποντας έτσι σε εκμεταλλεύεται περισσότερο?
Ούτως, αν σε εκμεταλλεύεται περισσότερο, τι σημαίνει αυτό? Απλώς τα εξωτερικά δεδομένα τον βοηθούν να εκμεταλλευτεί περισσότερο τον άλλο. Αλλά η διάθεση την ίδια. Πάλι με τα πτωτική. Ούτως ή άλλως η ίδια ζημιά έχει. Η διάθεση είναι αμαρτωλός. Απλώς δόθηκε η ευκαιρία να κάνει, να εκδηλώσει αυτό το πράγμα. Αλλά υπήρχε η αμαρτία μέσα του ή το πάθος μέσα του. Επομένως ούτε χάθηκε τη ζημιά. Κοίταξε Δημήτρη μου. Το να σου πω εγώ τώρα, να σου πω, μας έφαγε η διάκριση στη ζωή μας. Λοιπόν, λέμε τώρα δεν χρειάζεται διάκριση και μου λες κάτι λογικό. Και εγώ πρέπει να σου απαντήσω λογικά τώρα με τη μαθηματική λογική. Ναι, χρειάζεται διάκριση γιατί αυτό πρέπει να φύρει εκείνο και το άλλο το παράλληλο. Αυτά είναι κεφαλικά πράγματα, είναι θεωρίες που μας ζαλίζουν. Αν αγιάσει ο άνθρωπος, αν ενταχθεί στην αγάπη του Θεού, τότε ξέρει πώς θα ενεργήσει. Αλλιώς τότε η ενέργειά σου και ο λόγος μου για να γίνει ενέργεια θα είναι ένα εγκεφαλικό πράγμα που ο άλλος δεν θέλει αυτό το πράγμα. Ο άλλος θέλει μετάγγιση Θεού, ο άλλος θέλει μετάγγιση ζωής, ο άλλος θέλει μια άλλη παρουσία, γιατί ο άλλος αλλοιώνεται όχι από τα λόγια του Αγίου αλλά από αυτό που είναι ο Άγιος. Κατά συνέπεια η διάκριση είναι καρπός αγιότητος και όχι ευστροφίας διανοητικής, το πώς θα ενεργήσουμε για να μας εκμεταλλευτεί ο άλλος. Επαναλαμβάνουμε, η διάκριση δεν είναι ευγένεια, δεν είναι συμπεριφορική κατάσταση και διανοητική ευστροφία, αλλά η διάκριση είναι καρπός και δωρεά αυτής της αγιότητας. Και αγιότητα όπως την προαναφέραμε, τέτοια ως στάση ζωής που είμαι στραμμένος προς τον αγάπη του Θεού και αυτήν εμπιστεύομαι, έχοντας επίγνωση της δικής μου πτώσεως. Συγγνώμη λίγο. Και από την άλλη, αυτός ο φόβος, μην διάκριση, μην πάθει ζημιά, μη μας πιάνει η υπερευαισθησία να προστατεύσουμε τον άλλο. Ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας από το πάθος. Και ποιος θα προστατεύσει τον άλλο, η δουλειά του Θεού και οι διαθέσεις του άλλου. Μην θέλουμε εμείς να παίζουμε τον ρόλο του Θεού, να σώζουμε και να προστατεύουμε άλλους, αν άλλος δεν θέλει. Αν άλλος θέλει, θα βοηθηθεί και θα θεραπευτεί. Και αν εγώ τα κάνουμε καλή διάθεση, ο Θεός θα δει τον τρόπο να τα οικονομήσει. Μην μας πιάνει άγχος και για αυτά τα πράγματα. Γιατί τις περισσότερες φορές ο όρος διάκριση είναι ένα κουκούλωμα της ψυχολογικής μας ασθένειας. Είναι ένα κουκούλωμα του φόβου μας μην εκτεθούμε στους άλλους ανθρώπους. Μην μας κακοχαρακτηρίσουν οι άλλοι άνθρωποι. Στην ουσία η έννοια της διάκρισης πολλές φορές κρύβει τον φόβο της προσωπικής μας έκθεσης και τη διάθεσή μας να περιφρουρήσουμε την αξία μας έναντι των άλλων ανθρώπων, να περιφρουρήσουμε την καλή γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας. Και όχι γιατί πραγματικά θέλουμε να δικονομήσουμε και να οικοδομήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Παιδιά, θα με τρελάνετε. Δηλαδή, όταν λέμε είναι δωρεάν, τι σημαίνει? Το δίνει στον Θεό. Λοιπόν, βεβαίως δεν θα κάναμε τίποτα αν ήμασταν καθαροί. Βεβαίως αν ήμασταν καθαροί και ζούσαμε κατά φύση, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνουμε. Θα τρώγαμε την αγάπη του Θεού. Αλλά θέλουμε αγώνα γιατί δεν είμαστε καθαροί. Θέλουμε αγώνα καταρχήν γιατί τι σημαίνει δεν έχουμε τη δωρεά. Ο Θεός μας είναι, δεν την προσλαμβάνουμε. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε στραμμένοι στον Χριστό και η προσπάθειά μας είναι να στραφούμε σε αυτό. Να συνειδητοποιήσουμε μέσα μας ποια είναι η αξία μας. Δηλαδή πώς το αντιλαμβάνεστε, τόσο δηλαδή το μυαλό, η ύπαρξη μας λειτουργεί και αντιλαμβάνεστε ότι όταν λέμε ο Θεός θα δίνω όλα δωρεάν, σημαίνει να κάθομαι έτσι στην αμαρτία και ο Θεός ενεργεί σε μένα. Δεν το καταλάβω. Δηλαδή να διαφορώ για τον Θεό και ο Θεός θα ενεργήσει μέσα μου. Να μην έχω αγάπη για τον Θεό, να μην καλλιεργώ την αγάπη μου για τον Θεό και θα ενεργήσει η δωρεά μέσα μου. Θα δοθεί, αλλά θα είναι ανενεργός η δωρεά. Αλλά να καταλάβουμε ότι δεν είναι κατάκτηση δική μας η δωρεά. Είναι δώρο του Θεού η δωρεά. Και να ξέρουμε πώς στεκόμαστε. Και εγώ τι αγώνα κάνω? Να γκρεμίσω τα εμπόδια που δεν αφήνει τη δωρεά να έρθει μέσα μου. Και αυτός είναι ο αγώνας μου. Να γκρεμίσω την φιλαυτία μου, την κακότητά μου, την μιζέρια μου, τους εγωισμούς μου, την τσιγκουνιά μου, την κρίνια μου, την μιζέρια μου, που εμποδίζουν τον Θεό να ενεργήσει μέσα μου. Όπως επίσης να συνειδητοποιήσουμε και ένα άλλο πράγμα. Και όλα να τα γκρεμίσω αυτά, δεν σώθηκα αν δεν ζητήσει την χάρη του Θεού να ενεργήσει μέσα μου. Δηλαδή από τη στιγμή που νομίζω ότι θα κάνω αγώνα, θα πολεμήσω τα πάθη, δεν σημαίνει ότι ενεργήσει και ο Θεός. Αν τα πάθη μου δεν γίνονται με προοπτική την εξήτηση της αγάπης του Θεού, αν ο πόλεμος των παθών μου δεν γίνεται για να φτιαχτεί ο χώρος μέσα μου να έρθει χάρη του Θεού και δεν ζητήσω την χάρη του Θεού, τότε θα είμαι ένα περιποιημένο σπιτάκι χωρίς κατοίκους. Ένα παλακάτι χωρίς κάτοικους. Αυτό κάνουμε συνήθως στην Εκκλησία. Με το να αναπτύσσουμε την ηθικιστική διάσταση, με το να τονίσουμε την αγωνιστική διάθεση, χωρίς να λέμε ότι ο αγώνας δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι ο τρόπος. Γιατί το αποτέλεσμα είναι η χάρη του Θεού. Η δικαιοσύνη μας είναι η χάρη του Θεού. Επομένως αυτή είναι η αρρώστια μας. Ότι οικοδομούμε, φτιάχνουμε και φτιάχνουμε ωραίο σπιτάκι, αλλά δεν έχει χαρά το σπιτάκι. Δεν έχει ζωή το σπιτάκι. Δεν γίνεται χάρη του Θεού το σπιτάκι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, είναι η δωρεά του Θεού και δωρεάν δίνεται χάρη. Έτσι λοιπόν, με τον Άγιο σου γίνεται μετάδοση ζωής. Σου μεταδίδει με την παρουσία του. Είτε σιωπά, είτε ομιλεί, σε αλλοιώνει, σε αναπτύσσει. Και αυτό που σου μεταδίδει ο Άγιος είναι η χάρη του Θεού. Όπως λέγει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ειρήνευσε εσύ και οι άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη κοντά σου. Αν εμείς ειρηνεύσουμε, ειρηνεύει και η κτήση, ειρηνεύουν και οι άνθρωποι, άρα έχουμε την ειρήνη του Θεού. Και τότε αυτό που παίρνεις από τον Άγιον, Αν είσαι άνθρωπος που μιλάς τη γλώσσα της την οικογενειακή, της σχέσης και της αγάπης, αντιλαμβάνεσαι την παρουσία του Αγίου σε ευλογία. Να το προσέξουμε αυτό. Αν όμως είσαι άνθρωπος που μιλάς τη γλώσσα της φιλαυτίας, τότε η παρουσία του Αγίου σου γίνεται κατάρα που σε κατακαίει. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς, σε πνίγει ο Άγιος τότε. Γιατί ζεις τη γλώσσα της φιλαυτίας, τη γλώσσα της αυτοδικαίωσης, τη γλώσσα του ανταγωνισμού, της σύγκρουσης και της διεκδίκησης, και όχι τη γλώσσα την οικογενειακή, της σχέσης και της αγάπης και της αποδοχής. Αν είσαι άνθρωπος που λειτουργείς με τη γλώσσα την οικογενειακή, τότε δεν χρειάζεσαι την παρουσία του Αγίου σε ευλογία. Αλλιώς η παρουσία του Αγίου σου γίνεται κατάρα που σε κατακεί και σε διαλύει. Όπως ο Θεός είναι άπειρη αγάπη, απέραντος αγάπη, είναι ο ίδιος δικαιοσύνης. Για τους εσωσμένους είναι σωτηρία, για τους κολλασμένους είναι αιτία αποσύνθεσης. Ο ήλιος, πηγή ζωής είναι, για τους ζωντανούς οργανισμούς είναι αιτία ανάπτυξης, για τους πεθαμένους είναι αιτία αποσύνθεσης. Έτσι λοιπόν και η χάρη και η αγάπη του Αγίου, αν έχεις μπει σε αυτόν τον ρυθμό, σε αυτή τη λογική της αγάπης του Θεού, σου γίνεται λύτρωση, σου γίνεται ευλογία, σου γίνεται ελπίδα. Αν όμως είσαι ένας κακομοίρης, όλοι οι άγιοι του κόσμου να μαζευτούν, 300 ευχές να διαβάσουν, να σε εξορκίσουν από τα μαγικά, δεν λυτρώνεσαι αν εσύ δεν αλλάξεις τρόπο σκέψεως, στάση ζωής, να διώξεις αυτή την αντίπαλον στάση ζωής και τη μιζέρια. Δεν πά να τη δικαιώνεις με όλη τη λογική του κόσμου. Δεν είναι η λογική του κόσμου που θα σε δικαιώσει, αλλά η πραγματικότητα μέσα σου. Αν έχεις ζωή ή θάνατο, και ζωή είναι να αγαπάς, θάνατο είναι να μισείς. Αγάπη είναι να προσφέρεις εκούσια και ελεύθερα, αυτό είναι ζωή, και θάνατος είναι να ζητάς να φας τον άλλο για να νιώθεις στερημένος και μειωμένος. Όταν λοιπόν ζεις αυτή τη λογική του μίσους και του θανάτου, σου γίνεται κατάρα ο λόγος του Αγίου. Και η παρουσία του, η χαρμόσυνη σου σπάει τα νεύρα, δεν τον αντέχεις. Αν όμως ο Άγιος ζει αυτήν την, αν όμως ζει αυτήν την ζωή της προσφοράς και της θυσίας και του μοιράσματος και της συγχωρητικότητας, όταν έχει ζωή μέσα σου και βλέπεις και ότι το χαμόγελο και η χαρά του Αγίου είναι ζωή και σου γίνεται αιτία ενίσχυσης και ενθάρρυνσης στον αγώνα σου. Στον Άγιο λοιπόν καταργούνται τα συστήματα που κατατρώνε τον άνθρωπο. Ο Άγιος σε ανέχεται, ενδιαφέρεται για σένα. Ένα πράγμα θέλει ο Άγιος, ο αληθινός πατέρας, ο αληθινός γονιός, ο αληθινός σύντροφος. Θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν τον νοιάζει αν θα γίνει αποδεκτός ο ίδιος ή του αναγνωριστεί η αξία, αλλά κάνει τα πάντα για να βρει ο άνθρωπος την ζωή, να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν ζητά ανταμοιβή, ούτε θέλει ευγνωμοσύνη, ούτε δείγματα ευγνωμοσύνης. Η ευγνωμοσύνη και ανταμοιβή του είναι να σωθεί ο άνθρωπος που είναι δίπλα του. Η χαρά του είναι αυτή. Ο κοσμικός άνθρωπος μιλάει για ευγνωμοσύνη και χαριστία. Δεν υπάρχουν αυτές οι ορολογίες στην γλώσσα του Αγίου, η ευγνωμοσύνη και η αχαριστία. Έναν πόνον έχει και μία λακτάρα ο άνθρωπος να βρει την χαρά, να βρει την ζωή, να σωθεί η ψυχή του, να βρει την χάρη του Θεού και να δρομολογηθεί σε αυτή την πορεία και ανάπτυξη. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι ο Άγιος γίνεται πιο σκληρός από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε με έναν ευγενικών τρόπων. Γιατί τι πιο σκληρό από το να σου βγάζει ο άλλος τις αληθινές διαστάσεις ζωής που εθίζεσαι, θέλεις να αγνοείς. Δεν είναι τόσο σκληρό να σου πω αμαρτωλεύγα την Εκκλησία. Πιο σκληρό σου που είσαι φτιαγμένος για αυτό που δεν το βρήκες. Πιο σκληρό δεν είναι να σε αποπέμψω στην κόλαση, αλλά πιο σκληρό να σου πω ότι έχεις δυνατότητες για παράδεισο, για υγειότητα, και αυτές τις δυνατότητες περιφρονείς και τις κουφαίνεις. Τις κρύβεις αυτές τις δυνατότητες, τις καλύπτεις. Αυτή είναι η σκληρότητα η ουσιαστική. Αυτή που σε πιάνει σύγκορμα, σου ανακαλύπτει αυτό που πραγματικά έχεις μέσα σου ως θησαυρό και το έχεις ανεκμετάλλευτο.
η έλεγχη, η επιτίμηση για την ανήθικη ζωή μας που δεν μας ανοίγουν σε αυτή τη διάσταση της ζωής, είναι στην ουσία ένα κουκούλωμα και ένα βόλεμα. Θέλουμε να κραυγάζουν οι άλλοι εναντίον των αμαρτιών μας στην ουσία, γιατί μένουμε σε αυτό και δεν βλέπουμε βαθύτερα το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα μας είναι ότι είμαστε φτιαγμένοι γιατί ψηλά και το αγνοήσαμε. Γιατί τι πιο τρομερό μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο το να είναι 30, 40, 50, 60 χρονών και να καταλάβει ότι δεν έκανε τίποτε γι' αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος. Γιατί όταν ο άλλος ελέγχει την αμαρτία σου, αφήνεις και ένα παραθυράκι μέσα σου, σε έλεξε, αλλά έχεις και κάτι καλό. Ενώ όταν ο άλλος σου λέει τίποτε καλό δεν έχεις, είσαι 60, 50, 40 χρονών και ακόμη δεν ξύπνησες στη χριστιανική ζωή και είσαι τελείως στην άγνοια και αποπροσανατολισμένος. Τι πιο σκληρό από αυτό? Αυτή είναι η χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι η χειρουργική επέμβαση απλώς ο άλλος να σε διαγνώσει σαν ψυχολογικός άνθρωπος τι αρρώστιες έχεις, αλλά να βαθύνει ακόμη περισσότερο στην υπαρξιακή σου ανάπτυξη και να σου πει τι είσαι, το οποίο εσύ το έφτισες, το προσέβαλες. Όταν λοιπόν ο άλλος θα σου μαρτυρήσει ότι είσαι φτιαγμένος για την αγιότητα και θα δεις την πραγματικό πόσο καραγκιόζης είσαι στην προσωπική σου ζωή, πως δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό και πως και αυτά τα εκκλησιαστικά και λίγα που κάνεις είναι ένα κουκούλωμα, βόλεμα της συνειδήσεώς σου, τότε αρχίζεις να τρομάζεις. Ακόμη και οι μετάνοιες και οι νηστείες και η Θεία Κοινωνία που κάνεις πολλές φορές τυπικά δεν είναι ουσιαστικό γεγονός, αλλά υπάρχει για να βολεύεις τη συνείδησή σου, τα ενήμετρά σου. Και ότι πραγματικά δεν πορεύτηκε σε αυτή την αληθινή προοπτική, δηλαδή του αγιασμού, τότε αρχίζεις αληθινά να τρομάζεις. Γιατί πραγματικά σε ποιον οικογενειάρχη θα του πεις που έχει 3, 4, 5 παιδιά και του πεις ξαφνικά ότι κοίταξε, έτσι όπως έχεις δομημένη τη ζωή σου, πάνε στράφει η κόπη σου και δεν έχεις Θεόν, ανεξάρτητα αν πας εκκλησία, γιατί η καρδιά σου είναι αγχωμένη στα καθημερινά και στα καθημερινά δεν τα εντάσσεις στην προοπτική της αγιότητας και του πεις δεν έκανες τίποτα ακόμα. Υπάρχει πιο σκληρό από αυτό το γεγονός? Ο άνθρωπος αυτό θέλει να το πεις, είσαι και καλός οικογενειάρχης και χριστιανός και κάνεις και πολλά παιδάκια και έχεις καλή οικογενούλα. Και τι έγινε με αυτό? Ξύπνησες αυτή την προοπτική της αγιότητος? Αυτό λοιπόν είναι πιο σκληρό νομίζω από κάποια ημίμετρα. Επομένως ο Άγιος σου ανοίγει αυτήν την αληθινή διάσταση ζωής, δεν θέλει να σε κάνει οπαδό του συστήματός του ή του σωματείου του. Θέλει να σε βοηθήσει να βρεις τον δρόμο σου, τον εν Χριστώ Ιησού. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να βοηθούσαμε τον εαυτό μας και να βοηθούσαμε και τους άλλους, θα ήταν να μπορούσαμε να τους δίναμε τη δυνατότητα και να δίναμε και τη δυνατότητα στον εαυτό μας να κλάψουμε σε αυτό που μας αγαπά, όπως ο Πέτρος πικρά για το ότι είμαστε χαμένοι και γιατί ξέρουμε ότι όλοι είμαστε τραυματισμένα παιδιά. Και αυτό νομίζω είναι η δυνατότητα να δώσεις στον άνθρωπο να καταλάβεις ότι όλοι, σκληροί και ευαίσθητοι, όλοι είμαστε τραυματισμένα παιδιά και πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας και στον άλλο να κλάψει πικρός μπροστά στον Χριστό σε αυτό που αληθινά μας αγαπά και την αγάπη του τη φτύνουμε. Αυτή νομίζω είναι μόνο η ελπίδα που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος και να μπορέσει να ανασάνει και να μπορέσει να πορευτεί. Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε επίσης και κάτι άλλο, πως η δύναμη των Αγίων εν ασθενεία τελειούται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ασθενώ τότε είμαι δυνατός. Αυτό επίσης είναι μια ανατροπή της συνηθισμένης καταστάσεως. Οι Άγιοι είναι παντοδύναμοι και ταυτόχρονα πάρα πολύ αδύνατοι. Δεν είναι αυτοί που κάνουν θαύματα, είναι αυτοί που ζουν το θαύμα της δύναμης μέσα στην αδυναμία τους. Είναι λοιπόν, οι Άγιοι είναι παντοδύναμοι και ταυτόχρονα πάρα πολύ αδύνατοι. Εάν τυχόν ερχόταν ένας Άγιος, ένας άνθρωπος και ήταν πάρα πολύ δυνατός και γιγάντιος, τότε η απαρουσία του ασφαλώς θα μας συνέθλιβε. Εάν νιώθαμε ότι κάποιος είναι παντοδύναμος και ταυτόχρονα ήταν πάρα πολύ αδύνατος, σαν μικρό παιδί, σαν ελάχιστος, σαν ανύπαρκτος, τότε νιώθεις πώς να το κάνουμε διαφορετικά. ξεφαρέβεσαι και μπορεί να του μιλήσεις, μπορεί να τον έχεις στην καρδιά σου. Και νομίζω Άγιος είναι αυτός που δεν φαίνεται ότι είναι Άγιος και φαίνεται ως αμαρτωλός και έχει αυτήν την αδυναμία, ότι φαίνεται δηλαδή η αδυναμία του και φανερώνεται να την κρύψει. Και τότε είναι παντοδύναμος και η παντοδυναμία του Αγίου και αυτού που είναι απέναντί μας, που θέλει να αγιάσει, φανερώνεται και παρουσιάζεται με το να είναι τελείως άοπλος και τελείως αδύναμος στο να σου κάνει κακό. Όταν λοιπόν συναντάς έναν παντοδύναμο, δηλαδή αδύναμον τελείως και άοπλον και ανίκανο να σου κάνει κακό, τότε αμέσως αφήνεσαι, ελευθερώνεσαι και τον εμπιστεύεσαι. Έτσι λοιπόν ο Άγιος είναι παντοδύναμος, ο άνθρωπος είναι παντοδύναμος όταν είναι ασθενής. Και το μεγάλο θέμα λοιπόν που είπαμε και στην αρχή και το ζήτημα είναι αν μπορούμε να είμαστε συντετριμμένοι και να είμαστε απογοητευμένοι από τον εαυτό μας. Αν είμαστε απογοητευμένοι από τον εαυτό μας και αν έχουμε την χάρη της απολικής αποτυχίας ή να είμαστε φοβερά ευαίσθητοι όπως τα μικρά παιδιά, τότε κάτι μπορεί να γίνει, τότε μπορούμε να λάβουμε αυτά τα μηνύματα της αγάπης του Θεού. Γιατί οι πολύ πονεμένοι και οι πολύ ευαίσθητοι παίρνουν τα μηνύματα. Και τα μικρά παιδιά, όπως ο Κύριος μας μαρτυρεί, ότι τα μικρά παιδιά είναι το υπόδειγμα της ωριμότητας για να μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το υπόδειγμα λοιπόν της ωριμότητας για να μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών είναι τα μικρά παιδιά και οι πονημένοι άνθρωποι και οι πολύ ευαίσθητοι. Λοιπόν, το θέμα είναι ή να είμαστε ευαίσθητοι σαν τα μικρά παιδιά, να έχουμε αυτή την ωριμότητα για τη Βασιλεία των Ουρανών όπως τα μικρά παιδιά, και αν δεν έχουμε τούτο το πράγμα, να έχουμε τουλάχιστον τη συνείδηση της ολικής αποτυχίας του εαυτού μας. Τότε έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε αυτή την εμπειρία και αυτά τα μηνύματα της αγάπης του Θεού. Το πρόβλημα όμως και το τραγικό μας είναι ότι ενώ έχουμε την αποτυχία, ενώ έχουμε χίλια βάσανα και είμαστε κατακτυπημένοι και από τη ζωή και από τις αμαρτίες, εξακολουθούμε να μένουμε στους εγωισμούς μας και να μην έχουμε τη συντριβή και την ταπείνωση του Πέτρου για να μπορέσουμε να λάβουμε τα μηνύματα της αγάπης του Θεού. Γιατί αυτή είναι η ανοησία μας. Έχουμε την αποτυχία μας και δεν θέλουμε να την παραδεχθούμε και θέλουμε να την ωραιοποιήσουμε και δεν ταυτιζόμαστε με αυτή την αποτυχία μας. Θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή με τη δική μας δύναμη και καταταλαιπωρούμε τον εαυτό μας ακόμη περισσότερο. Έχουμε τα βάσανά μας, έχουμε τις αμαρτίες μας, έχουμε τα προβλήματά μας. Άλλοι είναι χτυπημένοι λίγο ή πολύ από τη ζωή και αντί να το παραδεχθούμε, θέλουμε να ξεγλιστρήσουμε, θέλουμε να είμαστε εθεροβάμονες, να ομφαλοσκοπούμε και να κρίνουμε πραγματικότητα και να ζούμε στις ψευδεστίες ότι καλά είμαστε ή τέλος πάντων κάνουμε έναν αγώνα να οροποιήσουμε την κατάντια μας, και αντί αυτό να γίνει αποδοχή ότι ναι, αυτοί είμαστε, Θεέ μου, να γίνει συντριβή, να γίνει αποτυχία, να γίνει ταπείνωση και να γίνει μετάνοια και να λάβουμε την χάρη του Θεού. Και νομίζω το πιο τραγικό γεγονός είναι αυτό, να έχουμε την πτώση μας και την αποτυχία μας και να μην γεννούμε στον Θεό, να μην προσδοκούμε στον Θεό, να μην ζητούμε την αγιότητα του Χριστού και εμείς να ζητούμε την δύναμη τη δική μας, την αγιότητα τη δική μας, την έξω από την αγιότητα του Θεού, με το να παλεύουμε καθημερινά, να αποδεικνυόμεθα και να επιβεβαιωνόμαστε στη ζωή και στις σχέσεις. Και έτσι καταταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και τον παιδεύουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Αναφέρατε τέτοιες φορές τη φράση «οργανική σχέση με τον Χριστό». Πώς την εννοείτε αυτή πρακτικά?
Η ένταξη του ανθρώπου μέσα στο σώμα του Χριστού, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Το βάπτισμα, η Θεία Ευχαριστία, η εξομολόγηση. Αλλά από μόνα τους, αν δεν υπάρχει, δεν λειτουργούν μαγικά. Χρειάζεται και η δική μου διάθεση και συνείδηση να θέλει να έχει οργανική σύνδεση με τον Χριστό, να είμαι ενωμένος μαζί Του. Δεν δηλαδή η μαμά που έχει καημό, που η κόρη της, ο γιος της δεν γίνονουν καθόλου, και τώρα που ήρθε σαρακοστή θα το πιέσει, γιατί ξέφυγε τώρα που πέρασε από την εφηβεία στην νεότητα. Και έστωρε παιδάκι, πάνε εξομολογήσεις, και αν εξομολογήθηκε στη Μεγάλη Πέμπτη, έλα σε παρακαλώ, πάνε να κοινωνήσεις. Τι καταλάβω. Αν δεν θελήσει ο ίδιος, δεν λειτουργούν μαγικά τα μυστήρια, να καταλάβει την αποτυχία του, να καταλάβει ποιος είναι ο προσανατολισμός του και να ζήσει το έλεος του Θεού, τότε δεν είναι εκεί και το μυστήριο ουσιαστικά. Ευαίσθητοι σαν τα παιδιά. Μη φανταστείτε και επαναλαμβάνουμε την έννοια της αγάπης ως συναισθηματισμό και την ευαισθησία ως εγωισμό. Απλώς το ευαίσθητον παιδί έχει την απλότητα και την ταπείνωση και την καθαρότητα και την ευθύτητα. Ξεχωρίζει πάρα πολύ καλά το αληθινό με το ψεύτικο. Το καθαρό από το βρώμικο. Και έχει αυτή την απλότητα της πίστεως να πηγαίνει στον μπαμπά και να λέει «Δώσ' μου να φάω». Είναι σίγουρο το παιδί ότι πάντα έχει ο μπαμπάς να το φροντίσει και η μαμά να το περιθάλψει. Λοιπόν, αυτήν την ευαισθησία του μικρού παιδιού να έχουμε και στη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα. Να τον εμπιστευόμαστε και να είμαστε σίγουροι στην πρόνοιά του και στην αγάπη του. Να ζούμε σε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει το μικρό παιδί με τους γονείς του. Έτσι με τον Θεό Πατέρα. Και να έχουμε την ίδια ευαισθησία στις σχέσεις μας όπως το παιδί που παίζει με τους φίλους του και θέλει την φιλία και μοιράζει τα πράγματα. Το παιδί έτσι είναι. Εμείς το πονηρεύουμε και χωρίζει. Και μπαίνει σε αυτήν την κατάρα το δικό μου και το δικό σου, το καλό και το κακό, το φτωχό και το πλούσιο, το χριστιανικό και το άθεο. Εμείς του βάζουμε αυτή την πονηριά και του χάνουμε αυτή την απλότητα και ευαισθησία. Λοιπόν, αν έχουμε αυτή την ευαισθησία των μικρών παιδιών, όπως την ορίζει ο Κύριος μας, που λέει αν δεν γίνεται όπως τα μικρά παιδιά δεν μπαίνει στη βασίλεια των ουρανών, να το έχουμε σαν δείκτη. Το παιδί είναι άκακο στην ουσία. Κακό γίνεται από την επέμβαση, την δική μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτή την ακακία, την ανεξικακία, να μην θέλει να ανταποδίδει το κακό, να μην θέλει να προφυλάσει τον εαυτόν του, τότε θα σε προφυλάξει χάρη του Θεού. Ο Άγιος είναι αυτός που δεν θέλει να προφυλάσει τον εαυτόν του και τότε το σκέπει η χάρη και η πρόνοια του Θεού. Είναι τελείως αδύνατος αφεαυτού του, αλλά είναι τελείως ισχυροποιημένος μέσα στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Είναι πάρα πολύ καλό. Η αποδοχή που θέλουμε να έχουν οι άλλοι άνθρωποι για μας είναι φυσικό στον άνθρωπο, είναι η ανάγκη του για αγάπη. Η ανάγκη του για αγάπη. Και είναι πάρα πολύ φυσικό. Και αυτή η ανάγκη μας, ότι έχουμε ανάγκη αποδοχή του τεστ αγάπη να μας αγαπήσουν οι άλλοι άνθρωποι, πρέπει να μας προβληματίσει και να μας παραπέμψει κάπου αλλού. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτόφωτος, είναι ετερόφωτος. Αλλά τότε να θέσει το ερώτημα, ποια αγάπη πραγματικά έχω ανάγκη για αποδοχή, του Θεού ή των ανθρώπων, και θα καταλάβει ο άνθρωπος όχι ότι έχει ανάγκη την αγάπη του Θεού, και τότε θα αναπαυτεί και τότε θα θέλει να δώσει αγάπη και αποδοχή στους άλλους ανθρώπους παρά να λάβει. Αλλά και η αγάπη των ανθρώπων μας είναι απαραίτητη ως βοηθητικών στοιχείων να μας αφυπνίσει και να μας παραπέμψει εις την αγάπη του Θεού, την οποία πραγματικά και μόνο έχουμε ανάγκη. Άλλο όμως αυτό που θα είναι βοηθητικό στοιχείο και άλλο αυτό να έρχεται να μου υποκαταστήσει την αγάπη και την αποδοχή του Θεού μέσα από την αγάπη και την αποδοχή ακόμα του συντρόφου μου. Κατανοητό δεν είναι? Είναι φυσικό λοιπόν να θέλουμε την αποδοχή. Και αυτό πρέπει να μας παραπέμπει σε ένα άλλο γεγονός. Ότι μόνοι μας δεν είναι, υπάρχει ζωή. Θέλουμε κοινωνία, θέλουμε κοινωνία αγάπης. Και κατ' εξοχήν κοινωνία αγάπης του Θεού. Και ο σύντροφός μου και η μνήμη μου μνημονεύει αυτό το γεγονός. Ότι θέλω κάποιος να με αγαπήσει. Μου μνημονεύει δηλαδή το γεγονός ότι θέλω να με αγαπήσει ο Θεός. Και με βοηθά ο άλλος με τον τρόπο του, με την αγάπη του, με ότι με ξεκλειδώνει τις ανασφάλειές μου, με λυτρώνει από τις ανασφάλειές μου με το να με αγαπά και να με πάει παραπέρα, να με ασφαλίσει κάπου αλλού. Από τη στιγμή όμως που ενώ θα μου δίνεται αυτή η δυνατότητα, εγώ θα μένω σε αυτό το ανθρώπινο, θα θεοποιώ την αγάπη του συντρόφου μου, την αποδοχή του συντρόφου μου, και θα μου γίνεται μανία ζωής, θα μου είναι τροχοπέδι υπάρξεως που θα μου διαλύει την ύπαρξη, δεν θα χαίρομαι και τη ζωή μου, ακόμη και την κοσμική μου ζωή. Οπότε καταλαβαίνουμε, η ανάγκη για αποδοχή από τους άλλους δεν είναι η λύτρωσή μας, δεν είναι το αποτέλεσμά μας, είναι το μέσο για να μας παραπέμψει στο ουσιαστικό, που να λάβουμε αυτό ακριβώς το γεγονός της αποδοχής και της αγάπης του Θεού. Νομίζω πέρασε η ώρα, σας κουράσαμε, ερχόμαστε του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ αν θέλει ο Θεός. Η εκδρομή έχει συμπληρωθεί που έχουμε κανονίσει από τα πρόσωπα, τώρα αν θέλει κάποιοι άλλοι ας είναι στη λίστα αναμονής, ούτε καρδιοχειρούργοι να ήμασταν. Λοιπόν, και την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε πρωινή λειτουργία, 5 με 7 θα είναι η λειτουργία, την Πέμπτη πρωινή 5 με 7 συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Και το έχουμε πάρει εδώ, ο Θεός να μας δίνει δύναμη και φωτισμό. Ευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.